Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, sunt Marius Necula și ca de fiecare dată sunt gazda emisiunii Măștile zeilor. Alături de noi îl avem pe Valentin Dănăiață și îi mulțumesc că a acceptat invitația.
Mă bucur și eu că suntem împreună. Probabil că telespectatorii s-au obișnuit și cu mine în acest format. Vă doresc din toată inima o rămânere lângă subiectele acestea plină de gânduri frumoase și de perspective care să ne ajute, de fapt, în descoperirea sensului propriu în viața noastră.
Așa cum anunțam și în ocazia trecută, astăzi vom dezbate un subiect important, percepția anticilor cu privire la timp și în același timp modul în care în Revelație găsim descifrate tainele timpului.
Mă gândesc că există posibilitatea să avem impresia că subiectul nu este foarte necesar și foarte relevant. Aș vrea să mărturisesc de la bun început că subiectul acesta îmi face o mare bucurie datorită faptului că ilustrează schimbările de gândire și de percepție a realității în general în istoria omenirii și, după părerea mea, subiectul este extrem de necesar tocmai din punctul ăsta de vedere.
Din perspectivă modernă, timpul, spațiul sunt un continuum. Teoria relativității a venit și pare să confirme niște presupuneri pe care strămoșii noștri le aveau cumva intuitiv. Din perspectiva mitologiei, a religiilor antice, ți-aș propune să ne ajut să înțelegem sensurile de bază. Cum defineau anticii timpul, cum îl percepeau, cum și-l imaginau și să facem o incursiune în mituri, să surprindem concepțiile de bază, iar către final, ca de fiecare dată, ți-aș propune să vedem și dintr-o perspectivă biblică, să surprindem asemănările de ce nu deosebirile. Pe mine mă interesează să surprindem lucrurile acestea pentru că e o teorie care susține că religia, așa cum este ea ilustrată în Sfintele Scripturi, e parte din fenomenul natural. Iar dacă ar fi așa, ar trebui ca să aibă aproape aceleași abordări. Faptul că sunt elemente cheie ce diferențiază, asta ar trebui să ne pună pe gânduri.
Deci ceea ce vrei tu să spui este că într-o lege naturală se creează un cadru stereotip pentru toate abordările. Deci indiferent că suntem la arborigenii australieni sau suntem pe un alt continent, legea naturii conduce cam spre aceleași elemente de bază care ar trebui să le înțelegem. Și cred eu că foarte mulți au mers pe principiul acesta. Citez din nou sau fac referire din nou la Mircea Eliade, care a încercat să surprindă aceste elemente comune ale religiei pe toate continentele, în toate culturile. Pe de altă parte, tu spui că există totuși elemente extrem de diferite care ar trebui să ne dea de gândit.
Da, aș vrea să le surprindem, așa cum le regăsim în Revelația Scripturilor, și să încercăm o explicație pertinentă.
Da.
Bun. Hai să ne întoarcem la subiectul nostru și anume concepția anticilor, așa cum este ea reflectată cu privire la timp în lumina miturilor.
Cred că ar trebui să pornim de la ideea că sunt trei mituri care se înfrățesc și care întotdeauna vor fi împreună, se vor regăsi împreună, vor avea consecințe comune. Și acestea sunt mitul fertilității, miturile solare sau religia solară și, de asemenea, cultul nemuririi sufletului. Sunt trei trei elemente, trei,
îngemănate cumva.
Trei culte îngemănate, care întotdeauna funcționează împreună. Deci, cultul fertilității amintește sau se concentrează pe ideea morții și a învierii naturii, pe ideea anotimpurilor. Cultele solare se concentrează pe ideea apusului și a răsăritului de soare,
da,
care are sau care au împreună ca și element comun moartea și învierea soarelui sau a naturii și în final moartea omului din cultul nemuririi sufletului și apoi viziunea aceasta ori a învierii, ori a reîncarnării.
Viața de după moarte.
Viața de după moarte, da. Evident, reîncarnarea este mult mai prezentă decât ideea învierii. Reîncarnarea se găsește pe un plan mai...
E mult mai răspândit la nivelul planetar.
Da. Bun. Deci acestea trei vor lucra împreună. Ori de câte ori vom merge într-o cultură, într-o civilizație, le vom regăsi pe acestea trei împreună, modelând conceptul de viață, de timp și de univers, relația omului cu universul.
E un element care apare în unele mituri pentru că printre primii zei, zeul care este asociat, zeul tată cumva, zeul primordial sau printre primii zei, nu este cel al soarelui, acesta este ulterior, ci este un zeu al timpului. Cronos, spre exemplu, ar fi un joc de cuvinte, pentru că între Cronos și Chronos, între zeu și timp, ar fi o legătură. Și interesant este că sunt comentatori care surprind atitudinea lui tot așa devoratoare. Timpul naște,
da,
și în același timp mănâncă.
Așa e. Uzează. Am văzut zilele trecute, trecând prin țară, un zid de cărămidă care era atât de... Cărămida era atât de sfărâmată de parcă cineva, într-adevăr, ar fi devorat-o. Și mă gândeam la vânt, la ploi, la zăpadă, la timp, până la urmă, care mănâncă operele pe care el, la un moment dat, le dă posibilitatea să apară.
Din ceea ce ai spus mai devreme, elementele, cele trei elemente, ca parte din concepția de bază a omului antic, mă face să mă gândesc la o concepție cumva ciclică, în perioade cel puțin, pentru că toate cele trei au elemente care succed și revin.
Deci, punctul numărul 1, afirmația care ai făcut-o tu anterior, și anume că timpul, din punct de vedere mitologic, este primar sau prioritar chiar unei teologii solare, este corectă această afirmație datorită faptului că timpul măsoară apariția materiei întotdeauna, chiar și în concepțiile filozofice mitice. Timpul este înainte, soarele este supus ideii de timp, el însuși murind sau înviind datorită timpului. Deci este corect lucrul acesta. Punctul numărul 2, Cronos, apariția lui Cronos, care își devorează propriile sale opere, este o altă față a percepției timpului. Și acum este partea a treia, te-aș ruga să repui întrebarea, deci, pentru a intra în
subiect. Aș vrea să vedem în ce fel elementele astea constituente devin baza unei concepții filozofice cu privire la scurgerea timpului. Și anume, timpul văzut ca o ciclicitate. Pentru că sunt elemente care se succed, succesiunea ar putea fi reprezentată și sub forma unei linii. Dar ce este interesant că în contextul gândirii antice, timpul e mai degrabă reprezentat sub forma unui cerc. Și aș vrea să extindem puțin viziunea aceasta, pentru că inclusiv discul, cadranul, care devine parte din ceea ce avem ceasul astăzi, ar putea fi tocmai o moștenire dintr-o concepție antică.
Ciclice, da.
Exact.
Vezi, Marius, Eu nu vorbesc despre omul primitiv. Concepția mea despre om nu pornește de la primitiv la astăzi, ci este o concepție inversă, de la un om genial, creat genial, până la posibilitățile mai limitate pe care le avem astăzi. Aceasta este percepția mea. Dar vorbind despre istorie și despre începuturile ei, ideea circadiană, zi-noapte, noapte-zi, apoi ideea mișcării astrelor pe bolta cerului, da? Faptul că se duc, apoi reapar, apoi se duc iarăși, apoi reapar, fără îndoială, sugerează ideea unei ciclicități. Nu știu cum ar fi, dar reduc lucrurile la absurd încă o dată. Să ne imaginăm prima cădere de frunze pe care omul o observă, prima toamnă, prima teamă, ce va fi mai departe dacă frunzele au căzut. Urmează perioada de hibernare a plantelor și apoi urmează perioada de reapariție a frunzelor. Este surpriza aceasta extraordinară a faptului că lucrurile o iau iarăși de la capăt. Mai vin odată. Apoi, apusul. Pentru noi este simplu. Soarele se supune unor legi preexistente sieși. Din cauza aceasta, când apune, a doua zi trebuie să apară. De ce? Pentru că, simplu, aceasta este legea care guvernează activitatea și existența solară. Ei bine, în mitologia antică, lucrurile nu stăteau chiar așa. Soarele avea identitatea lui, personalitatea lui. Era un ra care apunea. Și ce faci dacă se supără în timpul unei eclipse? Mai vine sau nu mai vine?
De aici procesiunea, invocarea.
De aici ideea că s-ar putea să nu mai apară. Ei bine, așa cum spuneai, faraonul se ducea și dimineața îl chema, vino, avem nevoie de tine, nu cumva să te răzgândești, vino. Și din nou ideea de ciclu, ideea de ciclicitate. Deci zeii mari, zeii solari, nu doar că ei creează ideea de ciclu, dar ei se supun ciclicității. Aș vrea să amintesc consecințele acestui fapt. Imaginați-vă Egiptul, despre el am vorbit atunci când faraonul cheamă soarele dimineața sau îl trimite la culcare seara. Imaginați-vă împărăția aceasta, care este o împărăție în care timpul nu este liniar, nu există trecut, prezent și viitor, nu există viitor. Ideea de ciclicitate face ca să existe prezent și omul să trăiască într-un permanent prezent. Mai mult decât atât, din cauza aceasta, realitatea cosmică pentru un moment nu are ca scop decât să replice, cu alte cuvinte, să continue realitatea unui timp de început, acelui ilotempore, acelui timp paradisiac. Și ciclicitatea readuce timpul respectiv, îl menține și câtă vreme se menține, este bine. Dacă ajungi să rupi ciclul, s-ar putea întâmpla să produci catastrofe, nu numai în lumea de aici, dar în lumea cosmică, să nu-ți mai răsară soarele, să nu se mai miște norii, zeii să nu mai apară, să nu-și mai facă lucrarea lor. Se poate întâmpla lucrul acesta. În legătură cu împărăția, regatul Egiptului. Dacă rup ciclul, înseamnă că regatul Egiptului nu va mai putea să existe. În condițiile acestea de ciclu, faraonul, masca faraonului, faraonul nu este un om, este o funcție. Iar funcția faraonului este de a păstra valoarea aceasta a lucrurilor, a ciclului respectiv în timp. Din cauza asta, și închei, în Egipt nu se întâmplă prea multe lucruri. În lumea satelor nu se întâmplă nimic. Ei păstrează starea de lucruri prezentă ca fiind cea mai... Exact, ca fiind cea mai bună, ideală. Dacă cineva rupe ciclu, e jale. Nu se știe ce se întâmplă.
Interesantă concepția asta, pentru că ea devine partea dominantă a modului în care oamenii se raportează la activități,
da,
la tot ceea ce înseamnă inițiativă. Și
aș vrea să amintesc începutul de an. Începutul de an este început de ciclu.
Da, da.
Imaginați-vă că până în ziua de astăzi noi ne trimitem felicitări unul altuia la început de an. Și spunem an nou fericit. Ideea este că începutul de ciclu este foarte important. Dacă începi anul bine, tot anul, tot ciclul este bun. Dacă începi anul rău, e jale. Iarna grea, omătul mare, semne bune anulare. Semne bune din belșug pentru hrana de suplug. Are semne bune. Ai prins bine începutul de an, tot anul îți merge bine. Repet.
Da, da, da.
Nu ai ratat totul.
E un lucru care îl pot observa, pentru că de la vechii babilonieni, exact atunci când se începea anul, se recita poemul creației,
da,
foarte interesant, și din Enuma Elish se invoca, se intra în timpul acela de odinioară.
Corect. E un fel mitic,
de,
da.
E un fel de relegare și scopul era ca să păstrăm ordinea
evenimentelor
netulburată.
Deci se jucau dramele începuturilor atunci la fiecare început de ciclu. Drama începutului, drama creațiunii, drama creierii timpului se juca atunci în zilele anului nou. Tot în zilele anului nou se aruncau sorții pentru a descoperi zilele faste și zilele nefaste. Cu alte cuvinte, se aruncau sorții și regii descopereau care era timpul fast pentru începerea unei campanii militare. Deci dacă începeai campania militară într-o zi cu noroc, atunci reușeai. Dacă nu, nu. Și dacă cumva luai bătaie sau în timpul războiului, problema era nu cumva n-am ghicit noi bine zilele.
Deci zilele sunt predeterminate.
Corect.
Important,
corect,
era ca eu să mă acordez la fluxul acesta temporal.
Absolut.
Adică
absolut.
E un curent pe care eu ori îl prind și îl folosesc în favoarea mea, ori din potrivă. Asta este o concepție deterministă și aș vrea să discutăm mai pe larg despre conceptul de soartă într-o emisiune viitoare. Pentru că pas cu pas noi încercăm să demontăm cumva în elementele componente,
sau cel puțin să ne înțelegem pe noi înșine,
concepțiile arhaice, pentru că ele sunt cele care cumva ne predetermină chiar și concepția modernă.
Da, e adevărat. Mi-aduc aminte de unul dintre profesorii mei de limba română, un domn sub toate aspectele, profesorul Popescu, care la un început de an striga catalogul și ajunge la una dintre elevele strălucite ale clasei, dar care lipsea în momentul respectiv și care era un fel de troublemaker, de crea probleme în timpul orelor. Și când ajunge, strigă numele la catalog, se răspunde absent și el spune iarna grea, omătul mare, semne bune, anulare. Lipsește.
Da, da.
Lipsește. Nu. Deci până în ziua de astăzi, într-adevăr, avem reminiscențe ale acestui tip de gândire.
Da, da, da. Aminteai de faptul că se jucau drame, era pus în scenă ca o rememorare a unui timp primordial.
Așa este. Da.
Apoi e vorba de succesiunea anotimpurilor.
Da.
Și lucrurile astea sunt cumva personalizate. E un cult care a avut originile în zona mesopotamiană, a devenit celebru în contextul Imperiului Roman. E vorba de Mitra, care eroul se luptă cu taurul, cu boul sălbatic. Este cumva înfrânt, rana de moarte îi produce în cele din urmă încetarea vieții și apoi, în funcție de variantele mitului, îl regăsim înviat.
Sol Invictus? Mitra este o variantă a cultelor solare până la urmă. El va aduce ideea soarelui învingător în religia creștină mai târziu, pe varianta aceasta mitraică. Ei bine, nu este singurul. Tu l-ai citat pe acesta, dar de cele, așa cum am spus, în Egipt este Ra, după aceea avem Iștar și Tamuz. Uh-huh, uh-huh. Până la urmă, aproape în toate cultele cineva moare, ajunge în infern, se produce o luptă, este reînviat, se reîncarnează și ajunge, interesant, ajunge pe o altă poziție a zeilor, având de cele mai multe ori grijă de lumea de dedesubt. El devine astfel un zeu al învierii pe de-o parte, un zeu al morții și al morților pe de altă parte. El guvernează Hadesul, lumea morții. Și în consecință vom avea această dualitate. Zei ai lumii vii, zei ai lumii celor din zona umbrelor, ca să zic așa, din zona umbrelor. Și atunci avem două universe de asemenea paralele, universul, repet, universul ființelor vii și universul umbrelor care este dincolo.
Cum înțelegea omul din antichitate, în contextul în care el avea preocupări privire la zile, la sărbători, la un timp prielnic, pentru că e o concepție ce a supraviețuit până astăzi.
Înainte de a urmări întrebarea ta în legătură cu sărbătorile, care este o întrebare importantă, aș vrea să spun că aceste două universe paralele sunt legate între ele prin ideea de ciclicitate. Unul există în continuarea celuilalt. Lumea vieții se continuă cu lumea umbrelor, lumea morții și lumea morții se continuă cu lumea celor vii. Este un ciclu existențial. Moartea nu este privită ca inexistență. Moartea este privită ca o schimbare de stil, ca o schimbare de formă, de a fi.
Da, posibil că percepția asta vine în urma observării naturii care aparent moare, învie și atunci toate lucrurile trebuie să fie cumva percepute,
da,
inclusiv în contextul Americii precolumbiene, timpul este organizat în perioade ciclice.
Da,
a fost o discuție cu sfârșitul lumii 2012 și așa mai departe.
Pe cicluri, pe ideea de cicluri. Ceea ce vreau eu să subliniez este ideea aceasta a continuității, lumea de aici continuată cu lumea de dincolo, ca formând un întreg, care este o concepție extrem de clară și persistentă în lumea păgână, care este oarecum în opoziție cu lumea biblică, dar care își va face loc în lumea creștină mai târziu, odată cu Mitra pe care tu l-ai amintit anterior. Și acum ne întreptăm spre sărbători. Da?
Mă întorc să abordăm subiectul ăsta. Concepția cu privire la timp,
da,
în contextul perioadelor. Pentru că avem conceptul de zodiac, horoscop,
da,
și sărbătorile care sunt un fel de porți temporale.
Așa. Bun, sărbătorile sunt momente de recapitulație a tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Este un fel de aducere în prezent a trecutului și mai mult decât atât o unire a trecutului cu prezentul, adică formează o unitate aceste, trecutul cu vis-a-vis de prezent și față de viitor. La anul nou, spre exemplu, la anul nou, nu avem doar sărbătoarea anului nou acolo, începutul de timp. Avem plugușorul, care este sărbătoare a cultului fertilității. Da? Avem Sorcova, care ține oarecum de, magia de aruncarea sorțului, de găsirea zilelor faste și nefaste, a norocului care trebuie să vină în anul viitor. Capra, care este un cult al fertilității din nou, care vorbește despre capacitatea de a se reproduce în anul care vine. Sunt toate sărbători pe care noi le avem aici, într-un context creștin, care le găsim locul în lumea noastră creștină, dar care ele n-au ce căuta aici.
Ele sunt într-o lume.
Ele vin din altă lume.
Da. Cum au ajuns strămoșii noștri să aibă viziunea asta a dominării destinului din perspectiva astrelor, horoscopul? Care, într-un mult contemporan care pretinde că este un tip educat, rațional,
da, este
surprinzător, e parte din preocupare.
Este cât de cât simplu. Câtă vreme oamenii credeau că cerul este locuința zeilor. Este cât de cât simplu. Câtă vreme oamenii încercau să personifice stelele care erau mai vizibile, deci mai aproape de pământ. Ele au nume de zei, Marte, Mercur, Jupiter, Saturn și așa mai departe. Sunt toate nume de zei. Zeii erau acolo. Problema era cum să unești pământul cu cerul. Cum să unești pământul, locul nostru uman, cu cerul, care este locul zeilor. Și atunci, revenind la ideea piramidelor, piramidele sunt niște morminte, din nou cultul morților, care indică spre centrul universului, oarecum, până la urmă, unind ideea de solaritate cu ideea de nemurire a sufletului, se poate aminti chiar și cultul fertilității vis-a-vis de piramide, dar nu acum. Dar revenind, piramidele indicau spre centrul universului, indicau spre stelele mai importante, Jupiter și așa mai departe, erau văzute ca fiind un întreg. Și atunci, datorită faptului că există această legătură, încă o dată, ciclicitatea care adună totul într-una, sub această idee, atunci cerul, vrând nevrând, mișcările astrale, pozițiile astrelor, vor repercuta direct asupra soartei umane.
Apare,
deci zeii sunt favorabili sau nefavorabili în funcție de modul în care citesc cerul eu. Poziția lor, s-au enervat zeii, s-au aliniat planetele, etc.
Apare un indiciu în Geneză, în Biblie,
da,
în care cu ocazia creației se spune că Dumnezeu a făcut luminătorii și scopul lor este acela nu de a stăpâni destinul, ci de a arăta vremurile,
da,
trecerea timpului. Ne ajută o astfel de...
Mi-ai amintit în momentul acesta o altă trimitere,
da,
a Scripturii. O clipă. Da, e vorba de Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 19. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer, văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Cu alte cuvinte, astrele nu domină omul, ci ele sunt făcute ca să slujească nevoilor omului. Nu sunt zei acolo, ci slujitori.
E foarte
acolo
interesant. Dacă evreii, și se merge pe teoria că ei sunt și fenomenul religios din cadrul poporului evreu este tot unul ca o prelungire a efectului natural,
da,
religia ca fenomen natural, atunci ne-am fi așteptat la aspecte similare. Aș vrea să surprindem care sunt elementele de fond,
da,
și bineînțeles și de formă, care fac concepția biblică diferită în privința timpului.
În Scriptură găsești asemănări, găsești, da, deosebiri cu ceea ce numim religia la păgâni sau religia mitologică, mitică. Eclesiastul are formulări ale timpului extrem de ciclice. Ți le amintești? Uite,
nu-i nimic nou sub soare, una vine, trece, vântul care bate dintr-o parte se întoarce în cealaltă și lucruri de felul ăsta.
Auzi, așa începe cartea Eclesiastului sau înțelepciunea. Interesant, înțelepciunea începe cu ciclul. Arătând că la baza tuturor elementelor se află timpul ciclic care ordonează evenimentele în viața oamenilor, în viața naturii și în cosmos. Cel mai important, în viața oamenilor. Un neam trece, altul vine, pământul rămâne veșnic în picioare, soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou, vântul suflă spre miază zi, se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmați spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai urechea nu obosește auzind ce a fost, va mai fi, ce s-a făcut, se va mai face, nu este nimic nou sub soare. Capitolul 1 din Eclesiastul este concepția generală a ciclicității. Ei bine, a fost Solomon influențat de mitologia sau de gândirea mitică sau n-a fost, nu discutăm acum, dar este prezent aici și confirmă oarecum forța acestei reprezentări despre care am vorbit până acum. Dincolo de varianta aceasta ciclică, pe care o reîntâlnesc, dăm voie să mai povestesc o secvență biblică scurtă tot într-un minut.
Te rog.
Dincolo de treaba aceasta mă gândesc la Exod.
Așa.
Exodul este un moment în care evreii vor să părăsească Egiptul. Spuneam înainte că ciclul se referă nu doar la timp. Ciclul se referă la păstrarea ordinii. Era atât de natural, era atât de răspândit încât, așa, ca idee, o altă paranteză, până în ziua de astăzi avem obiectele rotunde. Spre exemplu, avem verigheta, care este o exprimare a ciclului, de fapt. A ciclului. Când un bărbat se unește cu o femeie, ei încep o altă realitate, o altă ordine a vieții lor.
E un cerc existențial.
Un cerc existențial. La meșter, le forma un ciclu după dimensiunea degetului lor, apoi se ducea la vraci care, sau la șaman, care șoptea în cercul acesta numele celor doi. Apărea, numele lor erau acolo și apoi se punea pe deget. Iar dacă cumva pierdeau verigheta, era similar cu distrugerea ciclului existenței lor și era o tragedie. Până în ziua de astăzi nu cunoaștem această variantă mitică, dar cunoaștem consecințele. Până în ziua de astăzi se păstrează cu sfințenie verigheta, dacă se pierde este jale, etc. Avem brățări care se pun la picior, brățări care se pun la mâini, coliere care se pun la gât, toate sunt elemente de ciclu. Se pun în nas, se pun la urechi cercei.
Da, poate fi și o speculație, pentru că unele au o formă funcțională, rotundă.
Vreau să spun limpede că poate să fie o speculație la nivelul nostru, dar când ne ducem în mitologie, oamenii își așezau aceste elemente pe trupul lor pentru protecție.
Și cu
nu pentru ca să facă show, ca să facă spectacol.
Și era o simbolistică asumată.
Sigur că da. Ei erau sub protecția respectivă. Mă întorc la Egipt, scurt de tot. În momentul în care evreii vor să iasă din Egipt, ei vor să tulbure ordinea prestabilită a Egiptului, să rupă ciclul. Faraonul este mereu și mereu reluctant la o asemenea cerere. Când însă plăgile pe care le trimite Iehova împotriva Egiptului sunt plăgi împotriva zeilor Egiptului, împotriva broaștelor, împotriva muștei, împotriva
sunt
văcii sfinte
și așa mai departe.
Plăgile respective arată că Dumnezeu luptă împotriva divinităților Egiptului. În felul acesta dâns înțeleagă că anume chiar ciclul se desface. Uh-huh. Ultima plagă, atacul faraonului, fiul faraonului care moare, este de fapt un simbol al ruperii existenței Egiptului. Spuneam anterior...
Faraonul era cumva garantul...
Exact, era o funcție.
Da.
Câtă vreme faraonul exista, exista Egiptul. La un moment dat, întâiul născut moare, se sugerează ideea că Egiptul nu mai poate continua. Și în momentul când Egiptul se termină, nu mai poate continua, în breșa formată, faraon zice, bun, acum ieșiți și vom vedea ce vom face. Poporul evreu iese din Egipt, faraonul rămâne pentru a reface ciclul. Sunt chemați vrăjitorii, sunt chemați preoții, se aduc jertfe pentru refacerea ciclului și a ordinii în Egipt. Se reface ciclul cu condiția ca evreii să fie întorși înapoi, pentru ca să se refacă ordinea inițială. Faraon pornește să-i aducă înapoi și urmează etapa când faraon pur și simplu își găsește moartea în Marea Roșie.
Pentru că tot ai amintit de evenimentul acesta al ieșirii evreilor din Egipt.
Da.
Interesant este că Dumnezeu este cel care stabilește o sărbătoare, uh-huh, Paștele,
da,
ca aducere aminte, și aș vrea să surprindem aspectul acesta, sărbătoarea cu rol de reamintire.
De evocare.
De evocare. Uh-huh. Dar e oarecare diferență între modul în care percepeau babilonienii la care făceam trimitere, în care se recitai numai Eli și acolo,
da,
intrai cumva într-un alt univers, avea loc o contopire între timpul primordial și timpul prezent. Aici e mai degrabă de o concepție, dacă nu neapărat liniară, mai degrabă una spiralată. Pentru că sunt evenimente care decurg, timpul se scurge,
da,
și în scurgerea lui sunt elemente care marchează din loc în loc trecerea timpului. Asta este concepția de bază din Geneza pe care o văd, pentru că inclusiv astrele, opera creației divine, rolul lor este acela de a stabili vremurile și soroacele,
da,
în contextul ăsta al trecerii timpului.
Ce vreau să spun este că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în sărbătoarea Paștelor și în sărbătorile biblice este diferit, uh-huh, astfel încât noi astăzi, prin cercetătorii care ne ajută în privința aceasta, a trebuit să luăm în discuție o altă formă, uh-huh, de aducere aminte, pe care o numim tipologie. Tipologie. Paștele este o tipologie. În primul rând, Paștele aduce aminte de un eveniment istoric, real. Uh-huh. Celelalte, în lumea mitologică, aduceau aminte de un ilo tempore imaginar, la care oamenii respectiv n-au participat.
Da, da.
Aici, poporul evreu a participat la acest eveniment și din momentul ăsta el devine o sărbătoare națională, practic.
Cu rol de comemorare mai degrabă.
Acum, între ceea ce este interesant este faptul că această sărbătoare are și caracter profetic, cu alte cuvinte, caracter viitor. În momentul în care sărbătoarea Paștelui apare evenimentul sau momentul acela al jertfirii mielului, care leagă de fapt exodul de activitatea divină, de omorârea întâiilor născuți, dar apare și ideea mielului cu valoare salvifică, care anunță oarecum dinainte viitoarea venire a lui Mesia într-o perspectivă salvatoare de asemenea. Și acum tipologia funcționează în felul următor. Un eveniment care se repetă în timp și care se leagă de reapariția lui prin profeție. Deci elementele, deci ceea ce face legătura între un moment al tipului cu un alt moment al tipului este profeția.
Deci, în mentalitatea biblică, în concepția biblică, nu avem un continuu prezent.
Nu.
Ci mai degrabă avem o referire la evenimentele din trecut. Evenimentele din trecut sunt comemorate prin intermediul sărbătorilor. Sărbători ce la rândul lor îmi anunță ce avea să se întâmple în viitor.
Efectul...
E concepția asta în trei
efectul, secțiuni. Efectul profetic este fantastic. Efectul profetic, dacă pe undeva ciclul până acum era rotund,
da, se închidea.
Se închidea. Profeția ia cele două capete și le îndreaptă. Foarte desface trebuie. Cercul și ajungem la o linie dreaptă. Astfel, mă interesează profeția aceea care vorbește și spune așa, va fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Vă rog să observați cuvântul de vremi. Nu spune va fi un an, doi ani și o jumătate de ani. Vorbește despre faptul va fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme cu referire la cicluri. Va fi
perioada
un ciclu,
închise, da.
Al doilea ciclu,
da, terminul
al treilea ciclu,
exact.
Și încă o jumătate de ciclu. Și dintr-o dată ciclul respectiv nu mai este același, ci este pus unul în continuarea celuilalt, este întins și devine o linie dreaptă. Și spune așa, peste trei cicluri și jumătate se va întâmpla următorul lucru. Deja se conturează viitorul. Nu degeaba în Ieremia spune că Dumnezeu ne-a dat un viitor și o nădejde. Este opera lui Dumnezeu de a ne scoate din contextul acesta al ciclului în care n-ai scăpare, nu poți să faci nimic, totul este la fel. Din încremenirea aceasta, ca dintr-o temniță, ne scoate și ne pune față în față prin profeție, repet, prin profeție, cu o istorie în care Dumnezeu lucrează pentru noi un final pozitiv. Și spre finalul acesta pozitiv, cu valoare soteriologică, cu valoare salvatoare, cu valoare mântuitoare, spre finalul acesta ne îndreptăm noi. Astfel încât timpul devine cu sens. Dacă timpul a fost pentru noi o închisoare veche, acum câteva vreme, când gândeam mitic, acum când gândim profetic, timpul este lucrarea lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne oferi o șansă și o ieșire din această închisoare.
Interesant e faptul că în concepția creștină,
da,
îndeosebi în concepția creștină, timpul are un cel final,
da,
scopul
corect,
final.
Corect.
E drept că aici și filozofia greacă joacă un rol important, pentru că timpul e văzut ca o săgeată ce avansează și telosul final, direcția,
poți să vorbești,
finalitatea.
Poți să vorbești așa în legătură cu literatura apocaliptică, acolo unde apare o vreme, două vreme și o jumătate de vreme, dar în legătură cu literatura lui Daniel din Vechiul Testament, care era înaintea filozofiei grecești, care spune, vezi 2300 de zile, de seri și dimineți, nu zice zile,
da, da,
2300
da.
De seri și dimineți, ceea ce înseamnă din nou ciclu, seri și dimineți, vezi, uită-te peste 2300 de cicluri. Păi un egiptean nu putea să vadă de la un ciclu la altul. Un egiptean trebuia să aibă grijă ca ciclul următor să fie tot ca ciclul celălalt, se ruga la zei să-i ajute să treacă prin ciclul respectiv. Ori aici în Daniel 8:14 se spune, vezi, uită-te peste 2300 de cicluri, ai posibilitatea să știi ce se va întâmpla la sfârșitul acestora. Asta este o perspectivă extraordinară. Viitorul format în felul acesta este de o forță zdrobitoare pentru mintea încuiată sub teroarea timpului. A fost o inovație extraordinară pentru vremea respectivă.
Pentru că ai deschis subiectul cu privire la profeție, aș vrea să surprindem cumva doi termeni specifici în Noul Testament. Cronosul, care e mai degrabă linia temporală,
da,
și kairosul, care e un fel de așezare la nivel punctual pe linia aceasta, în scurgerea timpului. Cele două sunt concepte complementare.
Corect.
Și din perspectiva profetică, noi trebuie să le vedem desfăcute. Mm-hmm. Care este finalitatea actului profetic? De ce Dumnezeu decide să anunțe viitorul și să ne traseze pe linia asta temporală niște marcaje, niște repere?
Spuneam că din punct de vedere mitologic, timpul este prioritar oricărui zeu. Uh-huh. Cu alte cuvinte, timpul este zeul cel mai mare. Uh-huh. Timpul personalizat în lumea antică făcea sens. Timpul, așa cum îl percepem noi astăzi, ca fiind rezultatul măsurării modificărilor materiei cu ceasul, deci măsurat cu ceasul modificările materiei, timpul acesta este impersonal. Ajungem oarecum la concluzia, din punct de vedere mitologic, că lucrurile impersonale domină lucrurile, sau domină personalitatea.
Și atunci,
ori, din punct de vedere al Scripturii, ceea ce este extraordinar este faptul că Dumnezeu este prioritar timpului. Uh-huh. Dumnezeu creează timpul. Dumnezeu este deasupra timpului și este atemporal. În lumea sa timpul nu există, iar timpul începe odată cu alterarea existenței lui ilotempore. În momentul în care omul iese din paradis, abia atunci începe timpul, iar timpul este o numărare inversă până când Dumnezeu va vindeca această boală, această alternativă negativă a unei lumi perfecte.
Adică e întoarcerea de la un paradis, de la un timp.
Deci numărăm
la un alt paradis.
Numărăm timpul de la paradisul trecut la paradisul viitor.
Interesant. Revin cu întrebarea. Care e scopul pentru care Dumnezeu folosește prorocia? Care este menirea anunțării viitorului?
Păi, odată, pentru a demonstra simplu că el este la cârmă și este deasupra istoriei și deasupra timpului, de fapt, că timpul este subordonat. Doi, că Dumnezeu se implică în istorie și că istoria nu este la voia întâmplării. Nu trăim într-o lume a hazardului, ci dimpotrivă, el folosește vremurile și împrejurările în așa fel încât să-și atingă scopul. În timp ce în lumea veche omul este sub vreme și sub împrejurări, așa cum zice Eclesiastul, Dumnezeu e deasupra vremii și împrejurărilor și le folosește pentru ca să dea omului un viitor și o nădejde, Ieremia 29. Da? Și punctul al treilea este definirea sau nu doar definirea, dar proba faptului că Dumnezeu are un plan al mântuirii pe care îl implementează în istoria noastră. În istoria profetică, omul are posibilitatea să vadă la diferite etape cum Dumnezeu aduce salvarea sau mântuirea în istoria umană. Evenimentele profetizate nu sunt evenimente finale, sunt evenimente tranzitorii. Nu avem de a face cu o mântuire finală, desăvârșită, exhaustivă, dar sunt elemente care pot să fie urmărite și le vezi în istorie. Uite cum Dumnezeu a rezolvat problema aceea atunci. Spre exemplu, poporul evreu este luat în robie, cu toate acestea, el este întors din robie ca un moment demonstrativ al puterii mântuitoare a lui Iisus.
Vreau să-ți mulțumesc pentru toate lucrurile interesante pe care ne-ai ajutat să le descoperim. Ți-aș propune ca în ocazia viitoare să continuăm discuția ca o prelungire a episodului acestuia, să discutăm despre săptămână. Pentru că devine un reper temporal fără să aibă ca bază ceva fizic, astronomic. În spate nu este niciun fenomen. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Vă invit ca în episodul următor din serialul Măștile Zeilor să abordăm subiectul acesta, originea săptămânii, o istorie a celor 7 zile Și până data viitoare, din partea mea, Marius Necula, gazda emisiunii, vă spun doar numai bine.